ที่จะขอพูดถึงเรื่องของสิ่งที่รบกวนเราตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะปฏิบัติหรือว่าจะทำกิจการงานอันใดมันก็มักจะเป็นอุปสรรคเครื่องขัดขวางนะคะที่จะพูดก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่ารู้จักกิเลสดีแล้วแต่เราก็ลองมาทบทวนกันอีกสักทีหนึ่งว่าที่รู้จักจริงๆหรือเปล่าคำว่ากิเลสถ้าเราดูตามคำแปลคือตามพยัญชนะนะคะตามคำแปลของมันกิเลสก็แปลว่าสิ่งที่เศร้าหมองหรือสิ่งที่ทำความเศร้าหมองหรือของสกปรกสิ่งที่ทำความสกปรกกิเลสะหรือกิเลสเพราะฉะนั้นฟังความหมายของมันแล้วมันก็ไม่ดีนะคะเพราะมันทำให้เศร้าหมองบ้างทำให้สกปรกบ้างนี่โดยคำแปลหรือว่าโดยพยัญชนะถ้าโดยอัตถะคือโดยความหมายก็หมายถึงความเศร้าหมองทางกายวาจาบ้างหรือความเศร้าหมองทางจิตใจบ้างความเศร้าหมองทางกายทางวาจาจะเห็นได้อย่างไรหรือรู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นอาการคุกคามของกิเลสคือกิเลสเกิดขึ้นแล้วท่านก็บอกว่าความเศร้าหมองทางกายทางวาจาก็ดูได้จากความทุศีลทุกชนิดศีลที่เราดูกันง่ายๆเราก็ถือว่าเป็นศีลพื้นฐานนั่นก็คือศีล5เริ่มต้นตั้งแต่ปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทาเวแล้วก็สุราเมรยมัชฌะทั้ง5ข้อถ้าเราจะมาดูถึงความทุศีลก็ดูจาก5ข้อนี้เป็นสำคัญฉะนั้นความเข้าใจในความหมายของศีลทั้ง5ข้อจึงควรที่จะทบทวนให้เข้าใจให้ถูกต้องอย่างศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีก็มักจะนึกถึงแต่เพียงว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอื่นๆทั้งชีวิตของผู้คนด้วยแต่อันที่จริงแล้วการที่เราปล่อยจิตของเราให้ตกอยู่ภายใต้ของความทุกข์เป็นทาสของความทุกข์ตลอดเวลาซึ่งก็เกิดจากการกระทำของเรานั่นเองดิฉันเคยนึกมานานแล้วนึกขึ้นมาเองไม่ได้มีท่านผู้ใดบอกหรอกว่าเนี่ยเรากำลังล่วงศีลปานาติปาตาเวรมณีแล้วนะเพราะเป็นการประทุษร้ายตัวเองทำให้ตัวเองเจ็บปวดทำให้ตัวเองชอบชักชอกช้ำขมขื่นทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นปานาติปาตาเวรมณีจึงต้องดูให้ละเอียดไม่เฉพาะแต่เพียงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นเท่านั้นอทินนาพูดง่ายๆก็ว่าไม่ไปลักขโมยครับแต่การไปลักขโมยก็มักจะนึกถึงว่านั่นไปหยิบไปเอาของคนอื่นทั้งเข้ามาแต่ไอ้การที่ไปหยิบของผู้อื่นเช่นของคนที่สนิทกันของเพื่อนฝูงหรือของญาติมิตรหยิบดินสอบ้างหยิบปากกาบ้างหยิบสบู่หยิบยาสีฟันไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ของคนอื่นหรือว่าหยิบเสื้อผ้ากางเกงของเขามานุ่งก่อนมาใช้ก่อนก็ไม่เป็นไรไม่ใช่คนอื่นคนกันเองแต่ก็นึกดูว่าเป็นอทินาหรือเปล่าที่เราไปหยิบของเขามาหรือแม้แต่การหยิบของที่ทำงานที่เราทำงานจะเป็นหยิบกระดาษหยิบอะไรต่ออะไรมันก็เป็นอทินนาไปโดยอัตโนมัติ ช่ไหมเพราะฉะนั้นความด่างพร้อยมันเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้เมื่อตอนที่ดิฉันยังเคยยังทำงานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สนใจในเรื่องของธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมดิฉันก็ทำเหมือนกันกระดาษของหลวงก็เอามาเขียนยางลบปากกาอะไรต่ออะไรที่เป็นของหลวงเราก็ใช้เพราะเราถือว่านี่มันอยู่ในหน้าที่ของเราเราดูแลเราก็ใช้ได้แต่ตั้งแต่หันมาสนใจในเรื่องของธรรมะบอกได้ว่าดิฉันระมัดระวังมากถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวเอามาใช้ส่วนตัวแล้วดิฉันจะไม่หยิบเลยที่เป็นของส่วนราชการแต่ถ้ามาใช้เพื่องานเราก็ใช้เราก็หยิบนี่การทุศีลเนี่ยดิฉันคิดว่าเราต้องระมัดระวังตั้งแต่สิ่งของเล็กๆน้อยๆอย่าไปนึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรอยากจะช้ำใช้คำว่าไม่เป็นไรก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์แก่จิตใจเช่นมีใครเข้ามากระทบกระทั่งโดยกายด้วยวาจาหรือเด็กเบียดเบียนด้วยประการใดก็ตามแทนจะตามไปเอาเรื่องเราเอาคำว่าไม่เป็นไรมาใช้อย่างนี้อย่างนี้มันจะช่วยให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์แต่เราก็แก้ไขปัญหานั้นไม่ใช่ไปยอมเข้าไปเสียทุกอย่างนะคะเราก็ไม่ได้ยอมที่จะให้เกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องอยู่บ่อยๆแต่ทว่าเราไม่เป็นไรเพื่อรักษาจิตเอาไว้ไม่ให้จิตเศร้าหมองไม่ให้จิตเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าจะใช้คำไม่เป็นไรก็ใช้ในทางบวกเพื่อเป็นการป้องกันที่จะไม่ให้ชีวิตของเราตกเป็นทาสของความทุกข์จะดีกว่าที่ไปหยิบอะไรของใครๆแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเจ้าของเขาถึงแม้ว่าเขามีมารยาทเขาก็ไม่เป็นไรข้างนอกแต่ว่าในใจของเขาอาจจะเป็นไรก็ได้หรือว่าศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารก็นึกกันแต่เพียงว่าไม่ล่วงสามีภรรยาของผู้อื่นคือไม่ไปละเมิดความเป็นสามีภรรยาของผู้อื่นคิดเพียงเท่านั้นแต่อันที่จริงแล้วกาเมสุมิจฉาจารมันก็มาจากคำว่ากามกามก็กามารมณ์หรืออันใดที่เป็นกามกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นก็คือสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจที่ถูกใจฉะนั้นกาเมสุมิจฉาจารนี้ก็จะรวมความไปถึงว่าไม่ล่วงเกินของรักของผู้อื่นถ้าหากว่าล่วงเกินของรักของผู้อื่นด้วยเจตนานี่เสื้อสวยเขาเพิ่งซื้อมาใหม่ๆแต่มันใส่ไม่นานแล้วพระยายคนนี้ก็มีเงินเดี๋ยวแกก็ใส่เสื้อใหม่ฉุยฉายมาอวดทุกทีหาโอกาสทำให้เสื้อตัวนั้นมันสกปรกทำให้มันขาดให้มันเป็นจุดซะแกจะได้ไม่มาอวดโก้อวดใหม่ได้สมใจแกนี่ก็เรียกว่าเป็นการล่วงของรักของผู้อื่นเรารู้ว่าใครเขามีของรักอะไรจะเป็นสวนมีสวนสวยมีต้นไม้สวยเราไม่เคยได้พบเราต้องอยู่แต่กับความแห้งแล้งแอบมาตัดซะบ้างแอบมาเด็ดซะบ้างนี่ก็อยู่ในข้อล่วงศีลเพราะประทุษร้ายของรักของผู้อื่นฉะนั้นต้องดูให้กว้างขวางให้ละเอียดออกไปหรือมุสาวาทาเวรมณีก็นึกเอาแต่เพียงว่าถ้าไม่พูดเท็จไม่ขี้ปดเป็นใช้ได้ไม่ล่วงศีลแล้วแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีเวลานะคะลองไปเปิดที่กุศลกรรมบทสิทธิ์ก็จะเห็นว่าเขาอธิบายถึงเรื่องของศีลข้อ4เนี่ยไว้ละเอียดทีเดียวว่ากาเมสุว่ามุสาวาทาเวนั้นรวมไปถึงการพูดจาเบียดเบียนด้วยประการทั้งปวงเช่นพูดคำหยาบพูดคำส่อเสียดยุยงพูดใส่ร้ายป้ายสีที่รู้แล้วว่าไม่มีความจริงตลอดจนกระทั่งพูดเพ้อเจ้อไร้สาระสนุกสนานเฮฮาเพื่อจะทำให้เขาชอบใจให้เขาหัวเราะให้เขาตลกเพราะคำพูดนี่ก็รวมอยู่ในข้อ มุสาวาทาเวรมณีเหมือนกันฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่การพูดปดเท่านั้นส่วนข้อที่5สุราเมรยะมัชฌปมาก็แปลว่าไม่ดื่มของมึนเมาก็เป็นไม่ผิดศีลแต่อันที่จริงท่านก็บอกว่าเมื่อดื่มของมึนเมาหรือว่าเสพของมึนเมาแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็คือทำให้ขาดสติเมื่อไปลุ่มหลงอยู่กับสิ่งที่มัวที่มึนเมาก็ทำให้ขาดสติอาจจะทำอะไรอะไรได้อย่างที่เวลาที่ยังมีสติสัมปชัญญะจะไม่นึกว่าจะกล้าทำอย่างนั้นคงจะเคยได้ยินแล้วนะคะฉะนั้นการที่จะรักษากายวาจาไม่ให้ตกอยู่ในความมัวเมาเช่นนี้ท่านจึงกินความกว้างถึงความลุ่มหลงในสิ่งต่างๆจนเกินควรไม่เฉพาะแต่ของมึนเมาเท่านั้นที่จะมาย้อมใจให้ขาดสติแต่เมื่อใดที่ไปลุ่มหลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินควรนั่นก็เป็นการที่ทำให้คือไม่ได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการที่จะรักษาศีลข้อที่5คือรักษาจิตนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ให้เป็นจิตที่มัวเมาขาดสติเช่นพวกเด็กๆชอบดูโทรทัศน์จนกระทั่งกินนอนก็อยู่หน้าโทรทัศน์ทำการบ้านก็อยู่หน้าโทรทัศน์ซึ่งก็แน่ล่ะทำได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ความรู้อะไรไม่ค่อยจะเข้าหัวพ่อแม่ที่รักลูกมากก็ไม่หนำซ้ำมานั่งบอกการบ้านลูกด้วยซ้ำไปนอนก็ไม่เป็นเวลากินก็ไม่เป็นเวลาเพราะลุ่มหลงแต่โทรทัศน์คือดูรายการที่ติดใจนี่ก็เรียกว่าเป็นการขาดสติสัมปชัญญะด้วยเหมือนกันหรือลุ่มหลงในสิ่งที่มองดูก็ดีๆลุ่มหลงเพื่อนลุ่มหลงการกีฬาหรือว่าลุ่มหลงในการกระทำสิ่งใดจนเกินไปจนกระทั่งขาดสติเพราะทำให้เสียการเสียงานทำให้เสียสิ่งที่ไม่ควรเสียเช่นทรัพย์สินเงินทองหรือเวลาอันมีค่าท่านบอกว่าถ้าจะรักษากายวาจาเพื่อให้เป็นปกติอยู่เสมอแล้วต้องพยายามใคร่ครวญในความหมายของศีลแต่ละข้อให้ละเอียดละออให้ชัดเจนฉะนั้นความเศร้าหมองทางกายวาจานั่นคือความทุศีลทุกชนิดคือทุกข้อโดยถือเอาศีล5นี่แหละเป็นพื้นฐานสำคัญถ้าหากว่าบุคคลใดสามารถรักษาศีล5ไว้ได้อย่างบริสุทธิ์หมดจดผุดพองทั้ง5ข้ออย่างกว้างขวางอย่างละเอียดละออดังที่ว่าแล้วมันก็มีแต่ความเกลี้ยงเกลาความน่าดูความงามความหม่นหมองสกปรกก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้ความเศร้าหมองทางจิตใจก็ได้แก่การตกเป็นทาสของราคะหรือโลภะโลภะก็แปลว่าโลภอยากได้อยากกวาดเอามาเป็นของตนเองอยากได้มากกว่าคนอื่นเขาแต่บางทีท่านก็ใช้คำว่าราคะราคะไม่ได้แปลว่าความกำหนัดในทางเพศเสมอไปความหมายของราคะหมายถึงความติดอย่างเหนียวแน่นคือความกำหนัดย้อมใจอันเกิดจากความโลภนั่นแหละแต่มันเป็นความโลภที่รุนแรงแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็เหนียวแน่นอย่างชนิดที่ปล่อยออกไปไม่ได้ง่ายๆฉะนั้นเมื่อจิตใดตกอยู่ภายใต้อำนาจของโลภะเมื่อนั้นมันก็เศร้าหมองเพราะมันจะครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องว่าทำยังไงถึงจะได้หรือโทสะก็คือความโกรธความหงุดหงิดอึดอัดรำคาญรวมไปถึงสิ่งนั้นด้วยโมหะความหลงวนเวียนหมายถึงความหลงวนเวียนทุกชนิดทุกระดับนี่ก็เป็นความหมายของกิเลสโดยอัตถะหรือโดยความหมายได้ถึงความเศร้าหมองทางกายวาจา แล้วก็ความเศร้าหมองทางจิตใจ